Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі серады 25 сакавіка. Нашыя тэмы. 25 сакавіка беларусы святкуюць Дзень волі.
Я так разумею, поўны склад.
Поўны склад, лепшыя песні і сюрпрыз, пра які пакуль не будзем казаць, але будзе вельмі прыемны сюрпрыз для слухачоў.
Каранік не рэкамендуе змагацца з вірусамі 60 градусамі, як прапанаваў Лукашэнка.
Хто-то з вялікіх мудрецоў сказал о том, что всегда надейся на лучшее, но готовься к худшему. Мы на сегодняшний момент не только надеемся на лучшее, мы предпринимаем все усилия для того, чтобы мы в рамках этого прогноза и остались.
Путін абвясціў пра перанос рэферэндуму і пра непрацоўны тыдзень па ўсёй Расіі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 сакавіка беларусы па ўсім свеце адзначаюць Дзень волі. У гэты дзень 102 гады таму ў Мінску, у той час Менску, была абвешчана дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Ужо пасля БНР была БССР, а ў 1991 годзе з'явілася Незалежная Рэспубліка Беларусь. Дзень волі святкуецца ўжо больш за 100 годзе. У савецкай Беларусі гэта рабілі таемна, баючыся рэпрэсій уладу. Традыцыя публічнага святкавання 25 сакавіка адрадзілася ў нашай краіне ў канцы 1980-х гадоў на хвалі ўздыму нацыянальнага руху. Беларусы на бацькаўшчыні і за мяжой традыцыйна святкуюць угодкі абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці БНР мітынгамі і шэсцямі пад нацыянальнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Афіцыйна свята ў Беларусі не адзначаюць, але ўлады ўжо прызнаюць значэнне БНР. У 2020 годзе каранавірус унёс карэктывы ў планы арганізатараў Дня волі. Яны адмовіліся ад вулічнай акцыі на карысць інтэрактыўнага свята пад назвай «Годны дзень волі». Яго трансляцыя пачалася сёння о 18 гадзіне на сайце «Годна.бай» і ў соцсетках. Дарэчы, у аргкамітэце па святкаванні Дня волі БНР 102 вырашылі падтрымаць гэтае мерапрыемства як адзінае. У сувязі з тым, што была адклікана папярэдняя заяўка на правядзенне мітынгу-канцэрта ў Мінску на Дзень волі 2020, а таксама адменены ўсе іншыя масавыя мерапрыемствы па святкаванні Дня волі ў краіне. У аргкамітэце палічылі, што падтрымка анлайн-канцэрта «Годны Дзень волі 2020» з'яўляецца аптымальнай. Ніякіх дадатковых умоў аргкамітэт з палітычных партый блогерам не агучваў. Палітыкі заяўляюць, што ўсё, што робіцца па арганізацыі святкавання Дня волі ў Беларусі, з'яўляецца агульнай справай і заклікаюць грамадзян далучыцца да акцый, якія можна арганізоўваць, не збіраючыся разам, вывешваць бел-чырвона-белыя сцягі на вокнах і балконах сваіх дамоў і кватэр, а таксама запускаць вячэрнія салюты. Таксама нагадаем, што 25 сакавіка о 20 гадзіне на сваім YouTube-канале Лявон Войскі ладзіць вялікі электрычны онлайн-канцэрт. Ён прысвечаны Дню волі 102-м годкам з дня абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гледачам абяцаюць лепшыя песні і адмысловы сюрпрыз, распавядае арганізатар Уладзімір Плавінскі.
Будзем старацца максімальна, каб карцінка была прыбліжана да жывога канцэрта. Канешне, будзе трошку пуставата, магчыма, а можа і не будзе, вось мы глядзелі, як зараз рабілі на тым тыдні онлайн-канцэрты і ў Штатах гурты, і іншыя гурты. Знайшлі некалькі карцінак, якія нам спадабаліся, дзе максімальна гурт паказаны блізка, з дынамічнымі кадрамі. Ну і лепшыя песні Вольскага і сюрпрыз падрыхтаваны, спадзяемся, украсяць гэты святочны вечар.
Канцэрт пройдзе ў пустым літбербары ў Мінску. Шмат людзей хацела туды патрапіць, але канцэрт усё ж будзе без гледачоў. Усіх адправілі ў онлайн.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр ахови здоров'я Білорусі Владимир Каранік не підтримує метод лячення від вірусу, який пропонував Олександр Лукашенко. Керівник держави недавно зробив некілька парад на конт лячення від коронавіруса. Гэта і тое, що гарэлкай треба не тільки руки мыць, і трактор вылечыць усіх, і сауна. Сходіть у сауну сухую, пропонував присутнім Лукашенко. Ну, калі 2-3 рази на тыдзень, так само корисно. Китайцы нам подказали, что гэты вирус при 60 градусах не вытрымлівае. 25 сакавіка падчас прэс-канферэнцыі ў Белпрэс-цэнтры з Мінскага гарадскога педагагічнага каледжу задалі пытанне. Ёсць інфармацыя, што вірус гіне пры высокіх тэмпературах. Каранік прапанаваў адказаць Алегу Скрыпко, намесніку галоўнага лекара інфекцыйнай бальніцы горада Мінска. «Любыя вірусы гінуць пры высокіх тэмпературах», кажа Скрыпко. «Я прыкладна разумею, чаму было зададзенае такое пытанне. Найхутчэй маецца на увазе, ці не знікне наша ўспышка пры павышэнні тэмпературы навакольнага асяроддзя. Можа быць, паглядзім. Пакуль мы не ведаем. Спадзяемся, што будуць таксама сезонныя асаблівасці, будуць падобныя на грып і, напэўна, пры ўсталяванні такіх добрых, станоўчых тэмператур гэтая ўспышка будзе змяншацца». Далей адказваў Каранік. Спачатку не вельмі ўпэўнена. «Пры 60 градусах вірус гіне імгненна, калі я не памыляюся. У гэтым плане спроба прагрэць свой арганізм да 60 градусаў больш падобна на прынцып, якім лячылі ў сярэднявеччы, таму што там галоўнае прызначыць лекі, а пасля лекі перамогуць ці хваробу, ці хворага. Таму ў гэтым плане мы не прапануем настолькі рызыкаваць і праграваць свой арганізм да максімальна высокіх тэмператур». 25 сакавіка Міністэрства аховы здароўя паведаміла апошнія звесткі пра колькасць заражаных каранавірусам у Беларусі. Іх зафіксавана 86. Заўчора быў 81 выпадак. З бальніц ужо выпісалі ці рыхтуюць да выпіскі 29 чалавек. Раней тэсты ў іх далі станоўчыя вынікі, але з часам у працэсе назірання і лячэння атрыманы адмоўленыя вынікі тэстаў. У бальніцах працягваецца лячэнне 57 чалавек. Вядома, што па яшчэ двух пацыентках праводзіцца дадатковая праверка, паколькі першыя тэсты далі неадназначныя вынікі. У нашай краіне ўжо правялі каля 23 тысяч тэстаў на каранавірус. Напярэдадні Александр Лукашенко заявіў пра каранавірус, што калі беларусам удасца пратрымацца да Вялікадня, то жыць будзем. У свеце ўжо зарэгістравана больш за 423 тысячы выпадкаў заражэння каранавірусам. Памерлі амаль 19 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Референдум па зменах Конституции, призначены на 22 красавіка, переносится на непэўную дату. Про гэта президент России Владимир Путин заявил падчас свайго звароту до грамадзян России з нагоды распаўсюду коронавируса. Дата референдума будзе вызначена пазней. Акрамя таго, ён заявіў, што наступны тыдзень будзе непрацоўным за хаваннем заробку. Гэтыя меры Пуцін патлумачыў неабходнасцю стрымаць распаўсюд эпідэміі каранавіруса. Таксама расійскі кіраўнік агучыў шэраг мер па падтрымцы грамадзян і бізнесу. У прыватнасці, дапамогі і льготы на 6 месяцаў працягваюцца аўтаматычна. Ён прапанаваў абвясціць крэдытныя вакацыі для грамадзян, а тэрміноўку на 6 месяцаў па падатках малога і сярэдняга бізнесу, а для мікрабізнесу – а тэрміноўку па страхавых унёсках ды іншае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сераду 25 сакавіка у Мінску затрымалі галоўнага рэдактара онлайн-выдання «Ежедневнік» Сергея Сацука. Пра гэта Еўрарадыё распавёў брат журналіста Александр Сацук. Тутбай са спасылкай на калег Сацука піша, што затрыманне адбылося ў грамадскім месцы. Людзі, якія назваліся супрацоўнікамі камітэта дзяржконтролю, папрасілі яго паказаць дакументы, а потым павезлі з сабой. Цяпер Сергей Сацук знаходзіцца ў будынку дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК. Менавіта адтуль Александру Сацуку патэлефанавалі і папрасілі прыехаць за дакументамі брата. Сергей Сацук здабыў шырокую вядомасць сваімі журналістамі. журналістскімі расследаваннямі. Самым гучным з іх за апошні час стала расследаванне пра пастаўкі ў Беларусь незарэгістраванай вакцыны «Эўпента». Днямі Сацук апублікаваў калонку пра тое, што не верыць статыстыцы Мінздароўя па распаўсюдзе ў Беларусі каранавіруснай інфекцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Карантин у ВНУ Беларуси, як и у сярэдніх спецыяльных навучальных установах, не мэтазгодны. Про гэта у сераду у Белпрэс-центры заявіў начальник галоўнага управления вышэйшай адукацыі Мінадукацыі Сергей Каспярович. Паводле яго слоў, грунтуючыся на выніках моніторингу ситуации, необходности у карантине няма.
На сегодняшний день вопрос о введении карантина в университетах, в колледжах, в других учреждениях образования Министерство образования с учетом той информации, которую мы имеем от Министерства здравоохранения, с учетом мониторинга ситуации, считает нецелесообразным. Поскольку, опять же, весь комплекс действий, который направлен на профилактику, на минимизацию контактов в системе образования проведен, начиная от отмены или перенесения на более поздние сроки массовых мероприятий, продолжая корректировкой графиков учебных занятий в течение дня, в течение учебной недели. Собственно говоря, мы, если говорить коротко, просто и понятно, не видим сегодня целесообразности введения вот этого вот режима, который называется словом «карантин».
Міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік дадаў, што дыстанцыйнае навучанне ў тым жа БНТУ сябе не апраўдала, паколькі студэнты раз'ехаліся па бацьках. За станам здароўя студэнтаў праводзіцца ўзмоцнены кантроль. У Беларусі зафіксавана 86 выпадкаў заражэння каранавірусам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 25 сакавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.